Poletna edicija Temne zvezde. Ta ponedeljek ob pol devetih zvečer na Radiu Študent.
In the quiet words of the Virgin Mary, come again.
Poletna edicija Temne zvezde. Ta ponedeljek ob pol devetih zvečer na Radiu Študent.
Filmski avgust poleg številnih festivalskih poslastic, do katerih vas usmerjajo povezave na spletni strani oddaje Temna zvezda, ponuja tudi nekaj za filmoljubce, ki ustrajate doma. V infobloku v pogovoru z direktorico Nino Peče tako predstavljamo mobilni kino, novo pridobitev Kinodvora, ter napovedujemo program filma Pod zvezdami, ki ga z novo opremo v mestni kino izvaja v avgustu na Ljubljanskem gradu. Osrednji del avgustovske oddaje pa v intervjuju z Gorazdom Trušnovcem razkriva koncept in uredniško politiko prenovljene revije Ekran. Film Pod zvezdami se je otvoril na soparen četrtkov večer s polno zasedeno kapaciteto, otvoritvenim nastopom Iztoka Mlakarja in projekcijo filmov Čikorja Ankafe, Dušana Kastelica in Človek na žici Jamesa Marsha. Nina Peče, direktorica zavoda Kinodvor, je predstavila mobilni kino ter program, ki ga mestni kino do 20. avgusta z novo tehnološko pridobitvijo predvaja na Ljubljanskem gradu.
Dejansko nam je mestna občina pomagala to že letos tudi realizirati, tako da smo v juniju dobili opremo za predvajanje filmov iz filmskega traku na različnih prizoriščih, torej v različnih dvoranah in pa seveda tudi na prostem. Med temi je prvi projekt Film pod zvezdami, ki ga začenjamo. Seveda gre že za tradicionalen program na Ljubljanskem gradu, tokrat ga pač izvaja programsko, predvsem Kinodvor, sicer pa v sodelovanju s Festivalom Ljubljana. In na Ljubljanskem gradu torej bo postavljen naš filmski projektor in vsak večer bomo zavrteli en film. Mi smo to mobilno opremo, torej ta mobilni kino, želeli za Kinodvor predvsem zato, ker to omogoča seveda različne filmske prireditve na prostem, torej predvsem v poletnih mesecih je to dobrodošla kulturno-turistična ponudba za mesto Ljubljana. Po drugi strani pa seveda tudi zato, ker je ta uporaba možna širše, torej ker s tem lahko omogočamo projekcije filmov s filmskega traku tudi v tistih prostorih, ki takih možnosti sicer nimajo. Ta naša predvidevanja so se izkazala seveda tudi za nekako pravilna že takoj, ko je prišel glas o tem, da to opremo imamo. Kajti že v tej sezoni se pogovarjamo z nekaterimi organizatorji večjih festivalov, pa tudi sicer z nekaterimi kulturnimi inštitucijami po Sloveniji, ki bi želeli v svoj program vključiti tudi filme.
Govori se, da oprema za mobilni kino vsebuje tudi eno zelo veliko platno, največje v Sloveniji za odprta prizorišča. Ali to drži?
No, jaz ne vem, če je pač to v Sloveniji največje, ker res teh podatkov nimam, poleg tega gre v bistvu za stvari, ki prehajajo med različnimi dejavnostmi, torej od filmskih do komercialnih. Jaz mislim, da tukaj gre predvsem seveda za v tehničnem smislu tisto prednost, da gre za zelo, bom rekla, profesionalno opremo. Platno je veliko, približno 6x12 metrov, sicer pa gre za, kot sem že rekla, za filmski projektor, torej za 35mm trak in pa seveda za celotno konstrukcijo, ki jo je pač možno postaviti na prostem ali v dvorani.
Torej, če se zdaj mogoče obrnemo še na program, lahko na kratko predstaviš, kako ste si zasnovali koncept programa letošnjega kina oziroma filma Pod zvezdami?
Torej, glede na to, da ga je programsko zasnoval Kinodvor, smo izhajali seveda iz naših programskih smernic, torej glavno vodilo je, da prikažemo kakovostne filme. Seveda pa gre tukaj za izbor tako neodvisnih in umetniških filmov, kot tudi močnejših, komercialno zanimivejših del, ki so zaznamovali lansko oziroma letošnjo filmsko sezono. Tako da smo posegali po praktično celotni paleti izbora vseh slovenskih distributerjev. V program smo vključili tako pač glavne uspešnice leta od Oskarjevca Revnega milijonarja pa isto dolga Gran Torina do raznih poslastic za letni kino, kot so recimo Rock'n'roll pirati ali pa celo Mama Mia. Tukaj bi morda izpostavila pa še en film, ki je bil predvajan sicer v Kinodvoru, ampak mislim, da je res čudovit za ogled Pod zvezdami. Svet je velik in rešitev se skriva za vogalom z Mikijem Manojlovičem in pa otvoritveni film seveda Človek na žici, torej Oskarjevi dokumentarec o človeku, ki je dejansko splezal pod zvezde. Drugač pa program obsega še nekaj filmov iz komercialne mreže, ki so bili prikazani v glavnem v Koloseju ali Tušu in pa seveda tudi filme, ki so bili prikazani v Kinodvoru oziroma v art kino mreži. Mogoče bi pa programsko izpostavila še dva filma in sicer gre za dve premieri oziroma predpremiero in pa premiero. Ljubezen nima cene je film, ki bo prvič pokazan v Ljubljani, to je film z Odri Tatu v glavni vlogi. Film Pod zvezdami bo pa zaključil film Michaela Manna Državni sovražniki. Tukaj pa gre za vikendovo predpremiero in sicer to je film z Johnnyjem Deppom kot Johnom Dillingerjem in bo na sporedu v kinematografih šele septembra pri nas, torej na nagradu pa 20. avgusta.
Ali se mobilni kino po programu na Ljubljanskem gradu seli še kam drugam po Sloveniji?
Mobilni kino se bo selil po gradu po Sloveniji. Zdaj v tem trenutku ne bi konkretno sicer še rekla, ker ta sezona, mislim, ostane nam še september, morda eventuelno oktober. Povpraševanja, kot rečeno, so že. Z nekaterimi se dogovarjamo sicer za drugo leto, ker je želja predvsem seveda po teh poletnih mesecih za zunanja prizorišča. Medtem ko za kino, torej za tiste dvorane, ki bi pač želele notranje projekcije, tukaj pa bomo začeli že z jesenjo, morda že s septembrom, različni kulturni domovi, ki bi pač želeli v svoj program, tako kot sem rekla, vključiti film, pa zato nimajo opreme, so se že javili in tukaj se že sklepajo dogovori.
Nina Cvar se je pogovarjala z Gorazdom Trušnovcem, novim urednikom revije Ekran, pri čemer bomo intervju poslušali v dveh delih. V prvem delu bo tako beseda tekla predvsem o prenovljeni celostni podobi revije, njeni vsebinski usmeritvi ter umestitvi publikacije v kontekst slovenskega bralstva. V drugem delu intervjuja z Gorazdom Trušnovcem, ki je posvečen urednikovemu osebnemu pogledu na film, bomo slišali tudi še nekaj o smernicah, katerim bo prenovljena publikacija strmela.
Torej, Gorazd Trušnovec, nedavno ste postali novi urednik revije Ekran. Z vašim urednikovanjem pa se upada tudi prenovljena revija, ki je bila sicer ustanovljena leta 1962. In sicer za začetek bi vas vprašala, kaj vas je gnalo, motiviralo, da ste se odločili za pač precej radikalno prenovitev te v bistvu precej modernistične revije?
Ja, najprej me je gnalo to, da sem videl v tej reviji precejšen potencial. Nisem pa videl revije. Ne? Jaz sem sam tudi dolgoletni naročnik in pisec za revijo, ampak zadnje čase preprosto nisem... nekako ni bila prisotna. Sej, nisem niti vedel, kdaj izhaja, kdaj lahko pričakujem, a je, ki je, kaj se dogaja. Se mi zdi, da je vse nekako stagniralo, da je tudi izhajanje bilo vedno bolj neredno, članki se potem pač niso mogli navezovati več na aktualne stvari. In to se mi pač preprosto, kot enemu bralcu in enemu cinefilu zdelo, da ima revija še zmeraj en potencial, s katerim bi lahko nekaj naredil, no, da bi revija spet malo bolj zaživela.
Torej bo vaša prva naloga v bistvu spostaviti to redno izhajanje revije, neki cilji so tudi, da bi vsak mesec izhajala?
Ja, tist prvi pogoj nekak se mi zdi, da revija vzdržuje nek stik z bralci, je to, da izhaja redno, oziroma da bralci vejo, kdaj bo išla in da bo dejansko takrat tudi išla. To se, in, zdaj vprašanje, da smo se z ekipo pol spraševali, kakšna je ta ustrezna periodičnost, pri kateri bi še bilo to smiselno furati na ta način in se mi zdi, da je mesečnik tista skrajna meja, pri kateri so stvari še nekako ažurne. Ne? Če imaš ti dvomesečnik ali pa da četrtletnik, recimo, potem si že malo precej težje navezuješ na neke stvari, ki so aktualne in ki se tistih hip dogajajo, se pravi, potem je tudi vsebinska usmeritev precej drugačna.
Zdaj bi se pa dotaknila ravno te vsebinske usmeritve. V kakšnem oziru se bo torej prenovljena revija, ekran, razlikovala od prejšnje revije?
Predvsem ne bi se zadeve bolj navezovale ali pa vsaj, da izhajamo iz tistih zadev, ki so nekak žive in aktualne, ki se tičejo večinoma naših bralcev. Ekran manj vse zadnje 90% slovenskih bralcev, ki živijo tukaj, ki spremljajo zadeve, ki se v Sloveniji dogajajo in mi smo izhajali iz tega, da nekak servisiramo to potrebo po ažurnosti, se pravi, da potem, kar pa ne izključuje, seveda refleksije in analize in tudi mogoče teorije.
V kakšnem smislu pomislite, da se slovenski bralec filmske revije razlikuje naprimer od francoskega, ker pač Francija ima neko znamenito to cinefilsko tradicijo?
Predvsem se mi zdi, da je pri nas mogoče en manjši ožji krok in to je potem bolj problematično pač iz vseh tržnih stališč, iz stališča stroškov, ekipe. Vsega je manj, ne? Vse si ne delam iluzij, da tudi pri večjih revijah ni vse odvisno od enega, neke majhne skupine ljudi, ki to revijo ustvarjajo, ampak vseeno se mi zdi, da je ta podpora nekoliko manjša. No? Se pravi, lahko računaš še na nekoliko ožji krok odzivni kot pri večjih narodih.
Kako pa mislite, da lahko s tovrstno revijo spodbujate filmsko kulturo, ki je pač na slovenskem družbenem prostoru tudi spričo pač zgolj neformalne pač prisotnosti filmske pač dejstovanja pač v takšnem stanju, kakršnem pač je? Ne?
Ja, to je tudi problematika, s katero se v bistvu precej ukvarjamo oziroma, ki je zanimivo, da ste opozorili na njo, ker ste dejansko se mi zdi, da so se te paradigme nekoliko spremenile. No, recimo za nas, ki smo v 80-ih odraščali, je bila revija Ekran pravzaprav prvi stik z filmom oziroma z neko resno refleksijo filmu v slovenščini. Ne. Ni bilo nobene druge centralne revije, ki bi to na ta način dobavljala. Dan-dans je ta vir informacij, se pravi, je postal tako razpršen, da je pravzaprav se tudi sami sprašujemo, koliko močno vlogo bo pri vsem skupaj odigral ekran. Tako da to, zdaj fiksnega vprašanja na to vam ne moram dati, se mi pa zdi, da še zmeraj je dobro, da obstaja ne, ena osrednja slovenska revija v vseh pogledih, recimo osrednja, ki to neko potencijalno publiko potem tudi oskrbuje in z informacijami in tako dalje. Recimo že če se navežem tudi na samo filmsko prakso, recimo včasih je bila AGRFT pravzaprav edina inštitucija, na kateri izobraževalna inštitucija pri nas, ki je skrbela za filmske izobrazbe. Zdaj pa pravzaprav vsako leto imamo eno zasebno akademijo več, ki skrbi za te audiovizualne medije in kulture in študije in tako dalje. Tako da pravzaprav je res vprašanje, kakšna je funkcija še tega centraliziranega načina in objavljanja in študiranja.
Si tudi, tudi potem se postavi vprašanje, kako lahko pač tiskan medij, specializiran tiskan medij o filmu, konkurira ravno spletnim vsebinam, ne? Ker pač vsak dan je ogrom nekih neformalnih pisov recenzij po tudi slovenskih blogih. Kako mislite, v bistvu lahko torej pač takšna revija sploh konkurira?
Ja,
mogoče se lahko tukaj dotaknemo tudi prenovljenja oblike.
Ja, recimo, ravno v tem je, se mi zdi, nekaka ta kombinacija in oblike in vsebine, pri kateri, s katero skušamo konkurirati, se pravi, tem dnevnemu obnavljanju. Tega ne, pač kot mesečni krivija ne zmore. Zdaj, mi smo istočasno tudi prenovili spletno stran in jo zdaj zaenkrat popolnimo z vsebinami in tako dalje. Ampak to bo nekako sporedno dopolnilo revij, ki bo bilo informativnega značaja. Zdaj sama revija, mislim, mora pa imeti nek ta presežek nad temi brezplačnimi vsebinami s tem, da izpostavlja neke teme, ki jih ni na internetu, neke ljudi, ki so zapostavljeni, neke vsebine, ki so redko dosegljive, neke, in hkrati neke način obravnave filma mora biti tak, da ni, da se razlikuje od tega dnevnega recenziranja, da se pravi, da to, kar je v ekranu objavljeno, ima neko težo, ki je, za katero so pač bralci pripravljeni plačati, bi rekel. To zdaj, kaj je tista čudežna formula, to pa bomo poskušali v naslednjih številkah odkriti, no, tako da zdaj sprva smo nekak prebil, odziv je bil fantastičen, kar se trga tiče, oziroma kar se prodaje tiče. Zdaj naprej bomo povedali, kako bomo ta tempo vzdrževali in kako bomo pravzaprav iskali to kombinacijo, ki naj bi bila smiselna za revijo.
Ste morda tudi razmišljali, glede na to, da so v zadnjem času televizijske serije izjemno priljubljene, da bi mogoče, ker ekran je tudi revija za televizijo, uvedel tudi recenzije pač TV serije, poleg filmskih?
Ja, absolutno. Dokud smo se lih pogovarjali zadnjič o tem, oziroma z uredništvom, da se film pravzaprav zadnje leta seli v druge medije, da recimo najdeš film tam, kjer ga ne bi pričakoval, da kino, spet bi rekel, kino ni tista centralna postaja za kino, za film, ampak je, se film najdeš, ne vem, v gledališču, v videospotih, v nekih, na koncertih, na nekih underground zadevah, recimo, se pravi, ekran ne bi smel biti sam film sam revija za film in televizijo, ampak za vse tiste pojave, kjer je zaslediti film in absolutno je, recimo, jaz sam se prav dobro zavedam, da so televizijske serije v zadnjih 10 letih recimo postale v mnogih primerih bolj filmsko avantgardne, recimo, kot je film, ki ga lahko gledamo v kino, se pravi, da so bolj nekako ponotranjile ta filmski jezik in nekako provokativne teme in neke avantgardne prijeme in se pravi, da se televizijske serije nekako bolj borijo za tega filmskega gledalca kot sami filmi, ki so na sporedu rednem, recimo. Absolutno nameravamo spremljati tudi to in televizijsko revolucijo in naprej tudi, recimo, internetno in naprej to multimedijsko, ki se šele nakazuje, se pravi, ki recimo obeta, da se bo film pojavljal na vse manjših ekranih in na različnih medijih razpršeno. Ampak to bomo probali sproti spremljati.
To se pravi, bo enih od osrednjih tematih tudi prva številka bo torej osredinjena ravno na 3D tehnologijo, bo torej vedno pač ti novi tehnološki pristopi, pač bodo vedno rdečo nit vseh revij?
Absolutno, bi ravno tem skušali recimo slediti času, da beležimo te pereče teme, se pravi, da nekak beležimo ta tehnološki napredek in da probamo predviditi, ne samo analizirati, ampak tudi predviditi, kam se bo ta pravzaprav cela ta filmska industrija, tehnologija in filozofija razvijala naprej, ker to se stvari se razvijajo. Mislim, živimo v enem zelo dinamičnem času.
Zdaj pa bi se povrnila spet na film in sicer mora biti tudi, pač bi vas vprašala, kakšnemu tipu filmske kritike boste vseeno dali prednost in kaj za vas dober pač tekst, recenzenski tekst filma?
Zdaj, recimo tako kot ni ne filmska praksa, ni centralizirana, kot tudi recimo se vprašujemo, ima smisel pravzaprav te centralizacije. Se mi zdi, da sem osebno zelo odprt no, do različnih tudi pristopov in bi tudi ne bi gojil samo enega pristopa do filmske misli, samo ene teorije, samo ene usmeritve, ampak ne vidim razloga, zakaj se ne bi dalo v enem filmu tudi v isti številki pisati z dveh različnih vidikov ali pa skozi dve različne optike, tako da glede tega sem res zelo odprt in se mi zdi, da je tudi smisel ene take revije, da goji različne sloge pisanja in različne artikulacije filmske misli.
Vse zvezi ravno s tem, pač umeščenosti ekrana v širšo kulturno okolje, me zanima v bistvu, kako potem vi vidite pač ravno pač umeščenost le te v neko širšo popularno kulturo, ker pač prva številka je bila tudi oblikovno precej bolj recimo temu trendi, flashi.
Ja, predvsem smo hoteli, bi radi prekinuli s to tradicijo elitističnega, ki mogoče je tudi na nek način neupravičena. Ne vem, jaz sem veliko stvari prebral v ekranu in ne mislim, da je izključujoče elitistična revija, ampak pri širši publiki pa ima tak imič in mi bi radi že z obliko nekako prekinuli s tem, bi radi nekako pristopil bralca pa ga opozorili, da obstaja nek novejši, nek bolj svež pristop, nek bolj komunikativen pristop, bi rekel. Tako da revija bo poskušala bolj komunicirati z samim bralcem.
To se pravi, bojo tudi pisci zdaj pač varirali, ne bodo ostali pisci?
Ja, vsekakor ne bi želel tega, da recimo vsako številko napiše uredništvo in konec, ampak si želim pestrosti in pri vsebini in pri izbiri piscev, ker tudi sama izbira piscev sem zdi, da pripomore k temu, da je revija pestren, da se gojijo te različni pristopi in tako dalje.
Glede na to, da v bistvu želite, to se pravi revijo ponesti, pač je približa širši javnosti, seveda tudi distribucija zelo pomembna, kaj boste storili na tem področju, ker do sedaj se v bistvu revija skoraj da ni dal kupati na nekih pač osnovnih prodajnih mestih.
Revija se je pač do zdaj prodajala na nekih dveh, treh točkah, to predvsem v Ljubljani in nekaj knjigarnah. Sicer je pa slonela predvsem na naročnikih. Jaz moram priznati, da še zmeri računamo predvsem na naročniško mrežo, ampak smo pa naredili ta korak naprej, da smo kontaktirali vse večje knjigarne in da je bil, smo raznosili po knjigarnah in razposlali in da je bil odziv fantastičen, da je revija ponekod že razprodana, tako da v bistvu pravzaprav na zaloge nimamo več nobenega izvoda te prve številke revije. Smo pa šli tudi v distribucijo po izbranih kioskih, pričemer je bi rad mogoče opozoril na to problematiko, da se kioski sami odločijo, bojo neko revijo vzeli ali ne bojo v distribucijo, tako da ampak tudi tu recimo sem bil zelo pozitivno presenečen oziroma optimističen glede tega, da je 300 kioskov v tej mreži izbralo oziroma se je zaželelo imeti revijo ekran v svoji prodaji, tako da zdaj čakam na to prvo poročilo, kakšno je bilo prodaja v kioskih in se mi zdi, da je važno že to, recimo, da je revija prisotna, da ljudje vidijo, da obstaja, da je povsod na razpolago, da je pač nekako to, prominentna, če bomo to dosegli, da se bo ljudje spet zavedali, da obstaja filmski mesečnik, bomo naredili ogromno.
Torej bodo tudi te pač vsebinske scheme, torej tematike stalne, naprimer, ne vem, psihoportret in še druge pač teme, kritike filmske bodo pač vedno prisotne. Torej, ali bojo te rubrike v bistvu stalne?
Ja, želel bi si, da so ene rubrike kot hrbtenica revije, da se vlečejo iz številke v številko, ker na ta način tudi se bralci navadijo, kaj približno lahko pričakuje in da se na nek način ravno skozi to tudi profilira potem sama sama vsebinska, se pravi, sama vsebinska podoba revije. Ja. Tako da določene rubrike se bodo ponavljale in se bodo gojile.
Nam bi morda lahko izdali, kaj bo srednja tematika naslednje številke?
Ja, mislim, da naslednja številka je zide 27. augusta. Zdaj še zdaj nekaj stvari, nekaj esejev in tekstov se bo navezvalo še na prvo številko, se pravi, z tehnološkega pogleda bomo zaključili z to 3D tehnologijo, ki je letos doživela pravi boom. Zdaj za enega od srednjih fokusov, zdaj bo to druga številka, bo tretja številka, pripravljamo pa hrvaški film. Ker, kot vemo, hrvaški uspev vsako leto posneti od 8 do 10 filmov na leto. In zdaj jaz se sprašujem, kako je to možno, zakaj njim uspeva, zakaj nam pa ne. Kje je tu zdaj tisti ključ in tako, da bi recimo se posvetili te naši sosedi, sosedni kinematografiji iz enih različnih vidikov in produkcijskega in distribucijskega in državnega oziroma institucionalnega. Vsekakor ja, imamo namen, zdaj verjetno upam, da nam uspelo to že za drugo številko, se pravi, ki izide konec avgusta, da bo fokus Hrvata v hrvaški film, kot sem omenil. Za tretjo številko pa že pripravljamo blok o izobraževanju pri nas, ravno to, kot sem se prej pogarjal, ker AGRFT pač ni več edina inštitucija, ki nudi to vrstno izobraževanje in zdaj ni pa bilo še narejenega širšega pregleda, kdo vse se pri nas tem ukvarja. To je že ena prava mala, se pravi, šolska industrija skoraj.
Zdaj pa mogoče tudi malo bolj osebno vprašanje, kaj za vas film pomeni? Kaj vam predstavlja?
Film, vsekakor mi film predstavlja najbolj kompleksen medij, kar ga poznam zaenkrat, ki mi je najbliže tudi. Ne vem, jaz sem na nek način zastrupljen s filmom in sem probal poskušal različne načine, kako se strano tega, ampak mi ni uspelo. Tudi moj študij ni bil povezan s filmom, recimo. Tudi poskušal sem druge stvari delati, sem bil zaposlen kot arhitekt, kot delal sem v založništvu, ampak vedno znova me nekako potegne nazaj film, tako da zdaj sem se končno vdal, da sledim te vsodi.
Kaj pa mislite, da je ta kje se skriva ta fascinacija pa z gibljivimi podobami?
Ne vem, pri meni ni racionalna, oziroma se je nikoli nisem znal racionalno razložiti, je pa res, po mojem, od prvega trenutka, ko sem stopil v kino, je bilo to končano. Tako da.
Kaj pa mislite, da je prihodnost filma v 21. stoletju?
Mislim, da se, recimo, če izhajamo iz tega trenutka, se film gleda bolj kot kdajkoli prej, bi rekel, da sploh ne velja ta kriza, da je film v krizi ali pa da je film zatonil ali pa sploh ne. Mogoče je kinematografska distribucija zatonil, film kot tak bo pa najdu vedno znova nove načine, da ustane in da se pojavi nekje druge, kjer ga mogoče sploh ne bomo pričakovali. Zdaj tudi recimo tehnološki razvoj gre v te smeri, da se vedno bolj filmska konzumacija, da se individualizira, da si vedno bolj sam, recimo, ko spremljaš film, vedno bolj intimen, vedno manj je to neko množično izkustvo in vedno bolj je to neko zasebno izkustvo, ampak še zmeraj pa je film, ne.
Ravno zato, ker pač je se izkustvo filma individualizira in najbolj, da ravno revija o filmu tako pomembna, ker na nek način kolektivizira, reflektira pač individualni ogled filma v naslonjalu domačem, ne greš več v kinodvorano.
Ja, zdaj recimo to podajanje revijalno je tudi na nek način intimno, se pravi od enega bralca, od enega pisca do enega bralca, ampak bi rekel, da ta izmenjava nekak mnen v filmih se je preselila na forume, na internet, ampak še zmeri pa vidim potencialno tudi v tem podajanju, v tem komuniciranju.
Katera je pa mogoče vaša najljubša tuja revija z področja filma?
Ja, moram reči, da jih spremljam kar nekaj. No. Zdaj, prav za eno samo posamezno bi se težko odločil, ampak način pisanja, kot je Goji, kakšen Sight and Sound, recimo, mi je zelo blizu osebno, tudi kakšen Senses of Cinema ali pa Empire, te bolj angleške, angloameriške, recimo, revije so mi dosti blizu. Tudi, kaj prečekiram, kaj je, da se nema, recimo, so se tudi zelo odprli zadnje leta. Pa, recimo, kamor grem na festival, pogledam tudi neke nacionalne revije, rekam, ampak ja, mogoče, če bi ste en vzor vzel, kakšen način pisanja, pri nas pogrešam, je to recimo Sight and Sound.
V avgustovski Temni zvezdi sem se v mobilnem kinu in programu Film pod zvezdanmi z Nino Peče, direktorico Kinodvora, pogovarjala Saška. Nina Cvar pa je za vaša ošesa pripravila intervju z Gorazdom Trušnovcem o prenovljeni reviji Ekran. Tehnično nas je podprl Damjan in dnevni tehnik na programu. Naslišanje spet septembra, do takrat pa lahko sledite napotkom o poletnih filmskih festivalih na spletni strani Radia Študent.
Poletna edicija Temne zvezde, ta ponedeljek ob 8:30 zvečer na Radiu Študent.
In the quiet words of the Virgin Mary, come again.
Poletna edicija Temne zvezde, ta ponedeljek ob 8:30 zvečer na Radiu Študent.